Κρατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΠΑΜΕ. Με καθημερινά πλούσια θεματολογία όσον αφορά τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έτσι και σήμερα, Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαμαρτυρία μπροστά στη Βουλή, στο Σύνταγμα, Ομοσπονδιών και Σωματείων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, ενάντια στην ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Να στείλουμε πρώτα τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε στη Βόρεια Ελλάδα χάρη στην προσπάθεια των συναδέλφων του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε τον Billy Thorpe και τους Aztecs, ένα αυστραλέζικο hard rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στο Σίδνεϊ της Νέας Νότιας Ουαλίας το 1963. Γνώρισε αρκετά μεγάλη επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 60. Το 1967 διαλύθηκαν για να επανενωθούν το Δεκέμβριο του 1968 να ακολουθήσουν μια νέα ακόμα καλύτερη καριέρα. Μέχρι το 1976 κυκλοφόρησαν 6 συνολικά άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε όμως ένα live άλμπουμ από το Sunbury Pop Festival, το οποίο έλαβε χώρα στην ομώνυμη τοποθεσία στα τέλη Ιανουαρίου του 1972, που βέβαια για την Αυστραλία είναι μεσοκαλόκαιρο αυτός ο μήνας. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση και από Billy Thorpe και Aztecs και ξεκινάμε.
Yeah, we woke up a little late. Here's a song that we wrote when the pig was in the band. This was a B-side of the Dawn song, and it's also on our live album. And we'd like to start off with it today, because it's appropriate. It's called Time to Live. We hope you dig it.
Time.
Λοιπόν, και πριν πάμε στις σημερινές δράσεις ενάντια στην ψήφιση του νέου προϋπολογισμού, να πάμε σε μια στην ομιλία που έκανε χθες ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021. Νομίζω ότι έχει σημασία να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς δεν τον αναφέραμε στη χθεσινή εκπομπή, δεν είχαμε προλάβει. Ο Υπουργός λοιπόν Δημόσιας Τάξης προανήγγειλε νέο επιχειρησιακό δόγμα για τη διαχείριση των συναθρήσεων. Έτσι λοιπόν, μετά τον κυβερνητικό νόμο κατά των διαδηλώσεων, σε λίγες εβδομάδες θα δοθεί στη δημοσιότητα και το νέο επιχειρησιακό δόγμα για τη διαχείρισή τους. Ο Υπουργός μάλιστα ισχυρίστηκε ότι έχει ρυθμιστεί το δικαίωμα του συνέρχεσθε και ο νόμος εφαρμόζεται, από όσο μας επέτρεψε να το διαπιστώσουμε η περίοδος μεταξύ των έκτακτων μέτρων για την πανδημία. Φυσικά η συγκεκριμένη ρύθμιση που ανέφερε ο Υπουργός έγινε με χημικά καταστολή, τραυματισμούς διαδηλωτών, προσαγωγές, συλλήψεις και πρόστιμα. Ό,τι ζήσαμε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα. Ενώ επίσης ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε πως μέχρι τον Ιούνιο του 2021 θα ολοκληρωθεί διαδικασία παραγωγής νέου δόγματος εσωτερικής ασφάλειας στη χώρα. Επίσης, ο Υπουργός δήλωσε πως τα σύνορα στον Εύρο φυλάσσονται, ο φράχτης ήδη κατασκευάζεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε βάρος των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών που ζητούν καταφύγιο στη χώρα μας. Τόνισε ακόμα ότι μέσα στο Νοέμβριο, μόνο μέσα στο Νοέμβριο, ελέγχθηκαν περισσότερο από το 10% του πληθυσμού και σχεδόν το 20% των οχημάτων. Εξαφανίστηκαν κάθε είδους άβατα, όπως υποστήριξε ο ίδιος. Ενώ επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ελληνικής αστυνομίας, από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, υλοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά λοιπόν χθες το βράδυ από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ή Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή, συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς θα πάμε τώρα στις παρεμβάσεις που είχαμε και έχουμε και τώρα αυτή τη στιγμή ενάντια στην ψήφιση του νέου προϋπολογισμού. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το Σύνταγμα που, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση συμβολική σωματείων και ομοσπονδιών που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται στην ψήφιση ενός ακόμα αντιλαϊκού προϋπολογισμού. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πανό που έχουν απλώσει και αναγράφεται το σύνθημα «Περικοπές σε υγεία και ανέργους, δεκάωρη δουλειά, 200 ευρώ μισθός, δουλειά για το λαό, ο προϋπολογισμός». Γιγάντο πανό έχουν ανοίξει λοιπόν οι εργαζόμενοι στο Σύνταγμα. Να πούμε πως νωρίτερα το πρωί η κυβέρνηση προσπάθησε να απαγορεύσει συμβολική διαμαρτυρία στη Βουλή ενάντια στον προϋπολογισμό από εκπροσώπους συλλόγων εκπαιδευτικών. Αυτό κατήγγειλαν οι ίδιοι από το Σύνταγμα, τον κυβερνητικό αυταρχισμό που συνεχίζεται όλο αυτό το διάστημα. Η απαγόρευση φυσικά δεν πέρασε. Η εκπαιδευτική προχώρησε σε συμβολική διαμαρτυρία στη Βουλή για τις περικοπές του 2021 στον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιπροσωπείες εκπαιδευτικών από ΟΛΜΕ και Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Αυτά από την Αθήνα. Αν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τη συμβολική κινητοποίηση που έγινε πριν από λίγο στο Σύνταγμα, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί σήμερα έγινε και εκεί η παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης το πρωί από εργατικά σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Αντιδρώντας οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης στο νέο αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό, η δράση στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί, καθώς λιγότερο από μία ώρα είναι προγραμματισμένες και παρεμβάσεις των σωματείων σε συνοικίες της πόλης. Συγκεκριμένα στις 6 το απόγευμα θα γίνουν παρεμβάσεις στην Καλαμαριά, στον Εύοσμο και στη Σταυρούπολη, ενώ στις 6.30 αντίστοιχες παρεμβάσεις σε Τούμπα και Χαριλάου. Όμως και οι υγειονομικοί της Θεσσαλονίκης και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία προχώρησαν σήμερα σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρώμενοι για το γεγονός ότι ο νέος κρατικός προϋπολογισμός βάζει τσεκούρι στις δαπάνες για την υγεία. Σχεδόν 600 εκατομμύρια ευρώ θα είναι μειωμένες οι δαπάνες το κονδύλιο για την υγεία σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι λοιπόν, σήμερα το πρωί το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πραγματοποίησε παρέμβαση ενάντια στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Αντίστοιχη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε και από το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ενώ κάλεσμα είχε απευθύνει και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών της πόλης. Με το σύνθημα «Όχι στον προϋπολογισμό της ντροπής» ήταν η κινητοποίηση των υγειονομικών που διεκδικούν βέβαια την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και την ένταξή τους βέβαια στα βαρέα καθηγηνά επαγγέλματα. Να παραμείνουμε στον χώρο της υγείας. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει την κυβέρνηση για την τακτική που εφαρμόζει στο ζήτημα των τεράστιων ελλείψεων στα νοσοκομεία της χώρας. Μια τακτική με μπαλώματα και πασαλήματα προκειμένου να καλύψει τα τεράστια κενά. Έτσι λοιπόν, αντί για προσλήψεις μόνιμων γιατρών, η κυβέρνηση συνεχίζει την τακτική να αποσπά γιατρούς από άλλες υγειονομικές περιφέρειες και να τους τοποθετεί σε άλλες περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες. Απόφαση λοιπόν τέτοια υπάρχει για μετακίνηση 8 γιατρών από νοσοκομεία της Αττικής από τέσσερις σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, από την πρώτη και τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες των νοσοκομείων των Γιαννιτσών και της Κατερίνης. Αυτό καταγγέλει η ΟΕΝΓΕ και απαιτεί να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη πρακτική. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει δηλαδή σε προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Να πάμε τώρα στον κλάδο του εμπορίου, καθώς υπάρχουν γενικευμένες αντιδράσεις από συλλόγους μικρών επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων και αυτοαπασχολούμενους για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, που με την παράταση του lockdown μέχρι τις 7 Ιανουαρίου ουσιαστικά κλείνει το μάτι και με την πρακτική του click away στους ιδιοκτήτες των πολυκαταστημάτων. Άλλη μια φορά λοιπόν σφίγγει η θηλιά στο λαιμό των μικρομεσαίων ΕΒΕ. Που με ανακοινώσεις τους καταγγέλνουν και τις εγκληματικές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Οδηγούνται οι μικροί ΕΒΕ και οι αυτοαπασχολούμενοι βήμα-βήμα προς χρεοκοπία. Αυτό τονίζει ο Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών και Εμπόρων του Δήμου Αθήνας. Αντίστοιχες ανακοινώσεις καταγγελίας έχουν βγάλει και η Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Πειραιά αλλά και ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην ανακοίνωση καταγγελία που έβγαλε χθες η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στον Οργανισμό Αστικών Συγκυριών Αθήνας, σε ταξικές δυνάμεις δηλαδή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι καταγγέλουν την διοίκηση της Εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες αλλά και την κυβέρνηση για την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις γενικότερα, αλλά ειδικότερα στο αμαξοστάσιο της Πέτρου Ράλι, το οποίο με την χθεσινή κακοκαιρία πλημμύρισε, ενώ κατέρευσε και ένα τζάμι, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Η διοίκηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επισκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, τονίζει η Δάσο Ασά στην ανακοίνωσή της. Να πάμε τώρα πάλι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί το Σωματείο Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του Ομίλου Σκλαβενίτης στη Βόρεια Ελλάδα απαιτεί την χορήγηση έκτακτου επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους και ουσιαστικά μέτρα προστασίας από την πανδημία, καθώς αυξάνονται καταγγελίες για κρούσματα σε σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Yeah. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Σάμο. Εκεί ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σάμου απαιτεί να δοθεί εδώ και τώρα έκτακτο βοήθημα στους πληττόμενους εργαζόμενους από το σεισμό ή τις πλημμύρες στο νησί. Και καταγγέλει ότι έχουν περάσει 42 μέρες, 43 μέρες σήμερα από το καταστροφικό σεισμό και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από πλευράς της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των ζημιών και την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Από τη Σάμο να πάμε στην Ορεστιάδα. Εκεί η Διεύθυνση Αστυνομίας της πόλης απέρριψε την ένσταση που είχε υποβάλει ο Αγροτικός Σύλλογος Τριγώνου και επικύρωσε το πρόστιμο της ντροπής των 3.000 ευρώ το οποίο είχε επιβληθεί στον πρόεδρο του Συλλόγου επειδή συμμετείχε σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας που είχε γίνει στις 21 Νοεμβρίου στα δίκαια Εύρου ενάντια στο κλείσιμο υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς. Έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές. Το δε πρόστιμο πρέπει να εξοφληθεί εντός 15 ημερών. Να πάμε και σε δύο ειδήσεις που επιβεβαιώνουν την ανάλογη την πολιτική της κυβέρνησης και των υπηρεσιών, των οργανισμών. Θα ξεκινήσουμε από την Θεσσαλονίκη και πάλι, καθώς όχι, θα πάμε πρώτα στο Εγάλεο, καθώς το ρεύμα σε σπίτι λαϊκής οικογένειας κόβεται με απόφαση του ΔΔΕ σε ένα σπίτι στο οποίο ζει η σχολική καθαρίστρια με την κόρη της, η οποία κόρη είναι άνεργη. Η σχολική καθαρίστρια μέχρι το Σεπτέμβριο ζούσε με το ηλικιώδες ποσό των 370 ευρώ το μήνα. Μόνη της είχε αναλάβει να καθαρίζει ένα ολόκληρο σχολικό συγκρότημα και μιλάμε για ένα χρέος περίπου 700 ευρώ. Παρά το μισθό πείνας που έπαιρνε συγκεκριμένη εργαζόμενη, έκανε ότι μπορούσε κατεβάζοντας το ποσό στα 570 ευρώ και ενώ έστειλε email για να κάνει διακανονισμό για το υπόλοιπο του χρέους, ακόμα περιμένει απάντηση. Ο ΔΔΕ λοιπόν χωρίς καμία προειδοποίηση προχώρησε στη διακοπή παροχής ρεύματος στη συγκεκριμένη λαϊκή οικογένεια. Να πάμε λοιπόν τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ένας καρκινοπαθής και μάλιστα με αναπηρία πάνω από 80% είναι και δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο να του κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα. Στο πρώτο lockdown, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας. Η ΔΕΗ λοιπόν δεν είχε κανένα πρόβλημα να προχωρήσει στο κόψιμο της παροχής ρεύματος στο συγκεκριμένο συνάνθρωπό μας. Καταγγελία έχει κάνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, απαιτώντας την παρέμβαση του Υπουργείου. Και φυσικά να πούμε εδώ ότι σε κάθε δήμο, σε όλη τη χώρα υπάρχουν σωματεία μαζικής φορείας και λαϊκές επιτροπές έτοιμες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα οποιονδήποτε βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση. Άρα λοιπόν όποιοι έχουν τέτοια προβλήματα να απευθύνονται στις κατατόπους λαϊκές επιτροπές, στο σωματείο τους, σε επιτροπές αγώνα, για να παρέμβουν ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, καθώς οι ταξικές δυνάμεις στην εκπαίδευση, η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών χαρακτηρίζει το Υπουργείο Παιδείας μετεξεταστέο όσον αφορά την αξιολόγηση των μαθητών στο πρώτο τρίμηνο του 20, ενώ καταγγέλει και την κυβέρνηση πως η βαθμολογία κυβέρνηση και Υπουργείου θα παραδοθεί την 5η 17 Δεκεμβρίου, μέρα πανελλαδικής δράσης των συλλόγων και των ΕΛΜΕ για την παιδεία. Μια δεικτική ανακοίνωση από την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Ήδη οι σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και ΕΛΜΕ έχουν ξεκινήσει συγκέντρωση υπογραφών σε όλη τη χώρα, συνεχίζοντας τις πολύμορφες δράσεις αυτό το διάστημα, μπροστά στην Πανελλαδική ημέρα δράσης που, όπως είπαμε, θα είναι μεθαύριο 5η 17 Δεκεμβρίου. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στηρίζει τις πολύμορφες δράσεις των συλλόγων εκπαιδευτικών τόσο πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ επίσης στηρίζει και την Πανελλαδική ημέρα δράσης για την υγεία στις 17 Δεκεμβρίου. Την ίδια μέρα θα υπάρξει και η απεργιακή κινητοποίηση ομοσπονδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ. Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη και η ψήφιση του αντιδραστικού νομοσχεδίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση. Να πω εδώ πως την ίδια μέρα, 5η 17 Δεκεμβρίου, και φοιτητικοί σύλλογοι θα πραγματοποιήσουν παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας ενάντια σε εξαγγελίες της κυβέρνησης για την συγκρότηση πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και των άλλων βέβαια αντιδραστικών αλλαγών που ετοιμάζονται από την κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης εντός των πανεπιστημιακών χώρων αλλά και κάρτες εισόδου για τους φοιτητές. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό.
I was thinking of a special cheerio for the guys in the White Horse over here. Yeah. Howdy. Suck my fist. I think that's what it is. Here's a song that's an original song. It's also on the album. And this is a thing that we wrote when the Pig was in the band. This is called Mama. I hope you like it.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε βάρος του Προέδρου της Διεύθυνσης Αμερικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, Ισμαήλ Ντεμίρ, και εναντίον ακόμα τριών στελεχών της, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Πανικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Μία απόφαση των Αμερικανών που σκοπό έχουν να ασκήσουν πίεση στην Άγκυρα σχετικά με την απόκτηση των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κάλεσε την Τουρκία να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τους S-400 σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που συνεχίζεται το πολυεπίπεδο παζάρι με πολλές πλευρές, με τα αντίστοιχα βέβαια ανταλλάγματα, ώστε να εγκυστρωθεί η Άγκυρα στο λεγόμενο δυτικό στρατόπεδο. Λίγο αργότερα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για την επιβολή των κυρώσεων. Την ικανοποίησή του εξέφρασε και προσωπικά ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδια στη συνάντηση που είχε σήμερα νωρίτερα με τον Αμερικανό πρέσβη στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακά ζητήματα και Ανατολική Μεσόγειος. Από την πλευρά της Τουρκίας, όπως αναμενόταν, ήταν άμεση η αντίδραση της Άγκυρας στην επιβολή των Αμερικανικών κυρώσεων για το θέμα των S-400. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις κυρώσεις ως ολέθριο λάθος από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Διεμήνησε επίσης την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να προβεί σε αντίπεινα. Κάλεσε τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν την άδικη απόφαση που θα βλάψει τις διμερείς σχέσεις. Ενώ ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως ούτε οι κυρώσεις των Αμερικανών ούτε οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτρέψουν την Τουρκία από το να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. We'll be right back. Στην είδηση των κυρώσεων αντέδρασε και η Μόσχα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε πως οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την αγορά των ρωσικών συστημάτων S-400 είναι παράνομες και επιδεικνύουν αλαζονία προς το διεθνές δίκαιο. Αυτό μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν και από άλλες πλευρές. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ επίσης καταδίκασε την επιβολή των κυρώσεων, χαρακτηρίζοντας τις περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου. Ο εθισμός των ΗΠΑ στις κυρώσεις και η περιφρόνησή τους προς το διεθνές δίκαιο επιδεικνύονται για μία ακόμα φορά. Καταδικάζουμε έντονα τις πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και στεκόμαστε στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησής της. Αυτό επισήμανε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter. Να παραμένουμε στις ΗΠΑ, γιατί είχαμε την τυπική ανακοίνωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοέμβρη. Χθες το βράδυ, σήμερα ξημερώνοντα μάλλον, αναμενόταν να ανακοινωθεί η απόφαση των εκλεκτόρων των ΗΠΑ. Είναι μια τυπική διαδικασία. Φέτος βέβαια είχε αυξάνουσα σημασία λόγω της επιμονής του απερχόμενου πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην αναγνωρίζει την ήττα του. Τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου έχουν ήδη επικυρωθεί νομικά σε κάθε μία από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών συγκέντρωσε αριθμό ρεκόρ ψήφων, πάνω από 81.280.000 συγκεκριμένα, ενάντι 74.220.000 ψήφων για τον απερχόμενο Ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο, που επίσης είναι υψηλός αριθμός. Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συγκέντρωσε το 51,3% των ψήφων. Να παραμείνουμε στις ΗΠΑ, καθώς ο απερχόμενος Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Bill Barr, υπέβαλε την παραίτησή του. Ο συγκεκριμένος είχε υποστεί σφοδρές επικρίσεις από μέρους του Αμερικανού Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού απερχόμενου Προέδρου, διότι δεν κατήγγειλε και δεν ερεύνησε τη μαζική νοθεία την οποία καταγγέλει ο Τραμπ, που προσπαθεί ακόμα να επιτύχει την ακύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές. Μετά λοιπόν την τυπική επικύρωση του νέου Προέδρου Τζο Μπάιντεν από το Σώμα των Εκλεκτόρων, ήρθαν και τα πρώτα συγχαρητήρια. Σήμερα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχάρει τον Τζο Μπάιντεν για την νίκη του στις αμερικανικές εκλογές. Από την πλευρά μου είμαι έτοιμος για συναλλαγές και επαφές μαζί σας, επισήμανε ο Πούτιν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Στις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε στη γειτονιά μας, να αναφερθούμε στο ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας, το Roots Race, το οποίο χθες απέπλωσε από το λιμάνι της Ατάλειας με συνοδευτικό στολίσκο δύο πολεμικών πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Κινήθηκε αρχικά με κατεύθυνση το Καστελόριζο, σήμερα επέστρεψε το πρωί στην Ατάλεια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Marine Traffic, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο κινήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του πλούτου εντός των χωρικών υδάτων της Τουρκίας. Να πάμε τώρα μέχρι το Αφγανιστάν. Εκεί η βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στην πρωτεύουσα Καμπούλ προκάλεσε το θάνατο του αντικυβερνήτη της πόλης, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι άγνωστοι δράστες είχαν τοποθετήσει βόμβα στο αυτοκίνητό του, ενώ δύο από τους φρουρούς του τραυματίστηκαν. Προς το παρόν, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Σε μια ξεχωριστή δήλωση από το εξωτερικό, να πάμε στην Αυστραλία και στην... στους ιελώδες ανέμους και τις χιλιάδες βροχοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, ανάγκασαν τις ομοσπονδιακές αρχές να προβούν στην εκένωση μεγάλων περιοχών και στην απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους. Κυρίως πλήττεται η βορειοανατολική Αυστραλία. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Επεκτείνονται τα lockdown από ό,τι φαίνεται στην Ευρώπη, καθώς μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία ήρθε η σειρά της Αγγλίας αλλά και της Ολλανδίας να επιβάλλουν γενικευμένα lockdown, καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού καλπάζουν στις δύο συγκεκριμένες χώρες. Διορθώνω, δεν πρόκειται για γενικευμένο lockdown στην Αγγλία. Η πρωτεύουσα της Βρετανίας, στο Λονδίνο και περιοχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας θα τεθούν υπό αυστηρότερους περιορισμούς από αύριο Τετάρτη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, προειδοποιώντας πως η αύξηση των κρουσμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση των νοσοκομείων. Από την πλευρά του, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, δήλωσε πως η Ολλανδία θα κλείσει για 5 εβδομάδες. Ο Μαρκ Ρούτε συνέστησε στους Ολλανδούς πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους και να υποδέχονται το πολύ δύο πρόσωπα την ημέρα, προσθέτοντας ότι τα μέτρα θα διαρκέσουν έως τις 19 Ιανουαρίου, με μια εξαίρεση τριών ημερών στα Χριστούγεννα που θα επιτρέπονται 3 ενήλικες επισκέπτες. Όλα τα καταστήματα, με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία θα κλείσανε από σήμερα Τρίτη, ενώ τα σχολεία θα κλείσουν από αύριο Τετάρτη. αντίστοιχα δηλαδή με τα Ολλανδία, όπως αυτά που ισχύουν στη χώρα μας, καθώς κλείνουν επίσης μουσεία, κινηματογράφη, αίθουσες θεαμάτων και γυμναστήρια. Πρόκειται για τα αυστηρότερα μέτρα που λαμβάνονται στην Ολλανδία από την αρχή της πανδημίας. Ο αριθμός των θανάτων στη συγκεκριμένη χώρα ξεπέρασε το φράγμα των 10.000. Ενώ στη γειτονική Γερμανία ο αριθμός των κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο αυξήθηκε κατά περίπου 14.500, ξεπερνώντας το 1.350.000 κρούσματα σήμερα Τρίτη, ενώ οι νεκροί αγγίζουν τους 22.500 στη συγκεκριμένη χώρα. Rock me, baby. Ooh, yeah, yeah, you gotta rock me, rock me. Rock me, baby. Ooh, you gotta rock me. Bring your clutching hands. Take it easy. Rock me, baby. Rock me, rock me. Να πάμε τώρα και στη Σουηδία, η κυβέρνηση της οποίας απέφυγε αρχικά να λάβει αυστηρά περιοριστικά μέτρα για να ανακόψει την εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, προκειμένου να προστατευτεί η οικονομία της χώρας. Χθες λοιπόν Δευτέρα, στη Σουηδία βρισκόμασταν κοντά στον υψηλότερο αριθμό ασθενών με κορονοϊό που νοσηλεύονταν στα σουηδικά νοσοκομεία, ο οποίος υψηλότερος αριθμός έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα. Η Σουηδία είναι μια χώρα με περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή περίπου σαν την Ελλάδα, καταγράφει πάνω από 7.500 θανάτους εξαιτίας του κορονοϊού. Υπάρχει μια αυξημένη ανησυχία στη συγκεκριμένη χώρα λόγω του ραγδαίου ρυθμού εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία, ειδικά στην πρωτεύουσα Στοκχόλμη, όπου οι μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται τελευταία στα πρόθυρα του κορεσμού. Rock me in your big brass bed. Ooh, yeah, you gotta rock me, baby. Και θα κλείσουμε με την ανακοίνωση με τη γερμανική μάλλον κυβερνητική πηγή που διέρευσε στο Reuters, σύμφωνα με την οποία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα εκδώσει θετική τιμιγορία για το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού στις 23 Δεκεμβρίου. Ήδη έχει αξιολογηθεί το εμβόλιο των εταιριών BioNTech και Pfizer από τον Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Φορέα. Ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Γιεν Σπαν δήλωσε επίσης σε συνέντευξη τύπου πως ελπίζει ότι θα υπάρχει έγκριση του εμβολίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον εμβολιασμό πριν από το τέλος του έτους. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει ήδη ανακοινώσει από τις αρχές του μήνα ότι θα αποφασίσει εάν πρόκειται να εγκρίνει το εμβόλιο των συγκεκριμένων εταιριών ως τις 29 Δεκεμβρίου και το εμβόλιο της εταιρείας Moderna έως τις 12 Ιανουαρίου. Το εμβόλιο πάντως των BioNTech και Pfizer κυκλοφορεί ήδη σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και ο Καναδάς. Οι αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές των συγκεκριμένων χωρών έχουν εκφραστεί θετικά. Η γερμανική εφημερίδα Bild, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές και πηγές από την Κομισιόν, ανέφερε νωρίτερα ότι στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται η θετική τιμιγορία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και έτσι 26 Δεκεμβρίου θεωρείται πιθανή ημερομηνία για την έναρξη των εμβολιασμών στη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που έχει τον τελευταίο λόγο για την έγκριση. Ακολουθεί βέβαια συνήθως τη συμβολή του ρυθμιστικού φορέα, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας της εκπομπής μας, του ενημερωτικού μαγκαζίνου «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, στις 5 ζωντανά, για την συγκεκριμένη εκπομπή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια και θα ολοκληρωθεί η σημερινή ημέρα με την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Μουσική στροφιά σήμερα μας κράτησαν ο Billy Thorpe και οι Aztecs, το αυστραλέζικο hard rock συγκρότημα. Ακούσαμε το live album από την παρουσία του συγκροτήματος στο Sunbury Pop Festival που αποτελούσε την αυστραλέζικη εκδοχή του Woodstock. Η ηχογράφηση έγινε στα τέλη Ιανουαρίου του 1972, μέσω καλόκαιρο, υπενθυμίζουμε, ο Ιανουάριος για το Νότιο Ημισφαίριο. Ο Billy Thorpe, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον... μάλλον πέθανε στις... μισόλωτη, έχασε την ημερομηνία, το 2007... στις 28 Φεβρουαρίου από καρδιακή προσβολή στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε με το τραγούδι τους Most People I Know Think That I'm Crazy από Billy Thorpe και Aztecs. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους, γεια σας. Clap your hand. Most people I know think that I'm crazy. I know at times I act a little hasty, but if that's my way, and you should know it, then in every way, help me to show it. All right. My life, I lived a delusion. Yes, material gain has caused me confusion. But slowly in time, I learned that my place is to tell all that I meet the glory that God is.
That's why most people I know think that I'm crazy. And I know at times I act a little hasty, but if that's my way and you should know it, then in every way help me to show it.